фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тихонович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня надзвичайный день 8 соковика. У Беларуси віншуют жанчын при рекомендации уладов заховать жалобу. Кіраўнік краіны у Венесуэле, где хавае своего политичного сябра. Конкурент Александра Лукашенко у минулых выборах Андрей Санников, выштурхнутый за мяжу, сустракая у Варшаве свой 59-й день нараджэння. С великими намаганнями до его вырвалася жонка Ірына Халіп. Ну а у Празе, откуль я до вас промовляю, сегодня была инаугурация нового чешского президента Мілоша Земана. На одном конце планеты свежий приклад того, что только смерть скончает уладу авторитарного керовника. Ну а на другим, до нас ближайшим, приклад цивилизованной передачи улады. Сегодня мы закранем гэты и іншыя аспекты и, зразумела, дамо слово жанчынам. Так мой коллега Віталь Цыганкоў запросил до удзелу у экспертызе свободы политика, прадстаўніцу молодой громады Юлию Мицкевич и журналистку, активистку феминистского руху Светлану Курс. И передусім ён попросил их отказать на пытанне, чаму жанчын так мало у беларускай уладзе и за что ж сегодня варта змагаться беларускім жанчынам. Послухаем отказ Светланы Курс.
Теперь говорить про некие законодавчие, измены законов, до деконструкции лукашенковской диктатуры никакой размовы про поляпшение улады быть не может. Эта патриархатная, абсолютно нежитездольная структура повинна быть деконструированная. И вот уже на, скажем так, на попелище этой диктатуры можно выбудовать новую уладу, якой полову уплывал и полову месяца повинны займать безмолвно женщины.
Гутарку со Светланой Курс и Юлией Мицкевич слухайте у эфиры поздней. У беларускім доме у Варшаве отбылася сустрэча с жонками цяперашніх ды былых палітвязняў под девизом «Беларусь – гэта жанчына». У сустрэчы ўзялі удзел Марына Адамович, Наста Дашкевич и Вольга Бандаренко. У часе спаткання, якое вёў депутат Европейского парламенту от Польши Марак Мігальскі, жанчыны рассказывали про то, як выглядае іхнае штодзённае жыццё без каханых. Говорить Марына Адамович.
Беларусь – это женщина. Беларусь – жаночая краина, жаночий свечак, скажем так, с тобой, история своей краины трымалась. Что тяжется моей особистой ситуации? Ну что ж, она тянется уже третий год. Дякуючи вось Оле Бандаренко, якая тут присутничая, мы пережили ее разом. Я не ведаю, як слался в мой особистый лёс, коли на початку всех этих подей, может, какого там, не помню, если это было, может, 20-30, дяку. Кого Оля на приступках сказала, что ДБ не сказала, девчата, нам треба об'єднуватися.
Наста Дашкевич узгадала про свой недавний шлюб с политвязнем Дмитром Дашкевичем, який заключался в умовах турмы.
И шмат журналистов меня завжди задают питання относно того, как коштувала это того, потому что два года замагания за пашпорт, для того, как там, на 7 хвилин побачить каханого тебе человека, и безумовно для меня это питання. Так само выкликало завжди удивление, бо это коштувало того. Два года замагания за этот паспорт, за этот документ, за этот папер, как всего, стычатошково на 7 хвилин побачить и докрануться до человека, которого два года ты не бачил.
Ольга Бандаренко казала про то, что яна теперь находится у лепшей ситуации, чем Марина Династа, бо яе муж побач, хотя и довелося выехать за мяжу.
Нам было немножко легче. Вот Марине, Насте и мне, там, и другим, кто был, скажем так, уже изначально женами отцов. Наверное, труднее всех было родственникам, матерям, женам тех, кто попал случайно. Вот ребят, которые попали 19 декабря, и потому что они вообще не были готовы. Мы, конечно, тоже не были готовы к такой ситуации. К этой ситуации невозможно быть готовы, когда твоего мужа бросают за стенки, ты не знаешь, где он, что с ним, не было писем, ничего. Это самое страшное время. Ну, к этому невозможно подготовиться, конечно, когда ты не знаешь, жив он или нет.
Говорила Ольга Бандаренко. Ну а увечеры жонки политвязню берут удел у пикете солидарности с теми, кто застается у белорусских вязницах за политичные погляды. Пикет отбудется на улице Краковское Продместье, что у центра Варшавы побач с костелом Святой Ганны.
За што варта змагацца беларускім жанчынам? Хто вінаваты ў тым, што жанчынаў гэтак мала ў публічным жыцці Беларусі, у палітыцы, бізнесе, на кіроўных пасадах? Ці патрэбныя квоты для прадстаўніцтва беларускіх жанчынаў у органах улады? На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня грамадскага аб'яднання «Маладыя сацыял-дэмакраты, маладая грамада» Юлія Міцкевіч і журналістка, актывістка фемінскага руху Светлана Курс. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Працягваем праграму. Венесуэла і яе ідэалагічныя саюзнікі развітваюцца з памерлым прэзідэнтам Уга Чавесам. Прыляцеў на пахаванне і Аляксандр Лукашэнка, які напярэдадні ініцыяваў працяглыя жалобныя мерапрыемствы ў Беларусі. У звязку з жалобай на дзяржаўных установах прыспушчаныя сцягі, перанесены ўрачысты прыём з нагоды Дня жанчын і адменены забаўляльныя праграмы. Перадае Ігар Карней.
У Каракасе сабраліся першыя асобы краінаў, многія з якіх уваходзяць у так званы антыімперыялістычны альянс, ідэйным лідарам якога не беспастаўна лічыўся зацяты барацьбіт з амерыканскім капіталізмам Уга Чавес. Найперш асабіста развітацца з каманданты прыехалі суседзі – лідары Балівіі, Кубы, Эквадору, Перу, Аргентыны, Уругваю, Чылі. Ад блізкаўсходняга рэгіёну ў Венесуэлу прыбыў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад. У апошні момант вырашыў ляцець на пахаванне брата Уга і адзіны еўрапейскі прадстаўнік такога рангу – Аляксандр Лукашэнка. Напярэдадні прэсавая служба Лукашэнкі ўдакладніла, у Чавеса не было больш блізкіх і сяброўскіх адносін ні з адным з кіраўнікоў замежных дзяржаў, як з прэзідэнтам Беларусі. Ці насамрэч Лукашэнка карыстаецца такой жа папулярнасцю ў Венесуэле, як некалі Чавес? Мянчук Улянцін Каратаеў ужо некалькі гадоў працуе на сталым кантракце ў Венесуэле. Па яго словах, мясцовая прапаганда, хоць і называе Лукашэнку стратэгічным саюзнікам, аднак ніякай адметнай ролі яму не адводзіць. Чавес перадусім.
Яны рэагавалі хоць і не на Лукашэнку, а на свайго любімага героя Чавеса. Ён мог быць Лукашэнка, мог быць хто заўгодна. Яны рэагавалі на свайго прэзідэнта, якога любіць, якому вераць. Як выйшлі даволі смешнай акалічнасці і папулярнасці каманданта Чавеса. Калі картэж праязджаў скрозь браму будову, натоўп фактычна паламалася ў секьюрыці, ну і Лукашэнку Чавесу нічога не засталося, як хутенька закінуць свае тры шыфры пад мурак і з'ехаць.
Бязмежная любоў да свайго лідара абярнулася нечаканым рашэннем далучыць яго да шэрагу забальзамаваных ідалаў, якія выстаўленыя на паказ у Расіі, Кітаі, В'етнаме. Цяпер разам з Леніным, Мао Цзэдунам і Хо Чы Мінам ляжаць у шкляной труне будзе і Уга Чавес. Уражаннямі пра Венесуэлу і яе каманданты дзеліцца супрацоўнік беларускага навукова-даследчага інстытуту горадабудаўніцтва Юры Віннікаў. Па словах суразмоўцы, у Венесуэле перадусім здзівіў сацыяльны кантраст, адчувальны нават з не самай заможнай Беларусю.
Трудно паняць логіку движэння мыслі, движэння там душы. Ну, они очень такие приветливые люди. Былі сложности, но мы сумели найти подход и работать. Ну, а страна как бы очень непростая. И действительно, ужасающая нищета. И действительно много он делал. Мы ездили по самым задворкам. Ну, по крайней мере, спасают людей от голода. Это тоже... Пусть это социализм или называйте как хотите, но это правильно. Что будет сейчас? Непредсказуемая страна.
Контрактник Валентин Каратаев кажа, что разглядать Венесуэлу треба не по звыклых стереотипных шаблонах. Паводле ягоных назіранняў, многія мясцовыя жыхары не асабліва заклапочаныя заўтрашнім днём, а акцэнтаваныя на тым, як пражыць бестурботна дзень сённяшні.
Я б не сказаў, што ўзровень пражывання ў Венесуэле горшы. Іншая рэч, што тут проста клімат расслабляе. Калі б сюда беларусі крыжакі не занесі Венесуэльцу, тут бы адразу шоткі разаралі, бульбу пасадзілі, парчуков бы гадавалі, ўсё было б інакше. Краіна фактычна вечнага лета, парадайз, кол вартню зямлю, палі яго 4-6 разу на сезон плёны прыносить. Але вот некая такая расслабленность полдневая, вероятно. Краина казочная. В наших климатах как минимум 25-30, а то и 40% ресурсов люди назапашивают на то, как зиму пережить. Тут в этом смысле никаких стрессов. И людей могли бы это расслаблять. Вместо того, как прохаваться, там, займаться, они еще больше концентрованы на то, как просто прожить жить все бесприботно.
Поводле Конституции Венесуэлы, тягом месяца в Украине повинны отбыться датерминовые президентские выборы. Аналитики скиляются в думцы, что на хвале усхваления померлого Уга Чавеса у оппозиции практически нема шансов на поспех, и вакантную посаду загодя отдают ближайшему поплечнику вице-президенту Николасу Мадуру. А гэта значыць, ва ўнутранай і знешняй палітыцы Венесуэлы чакаць нейкіх кардынальных зменаў не выпадае. На гэта разлічвае і беларускае кіраўніцтва. Шэраг распачатых сумесных праектаў грунтаваліся не на эканамічнай мэтазгоднасці, а на палітычных амбіцыях Чавеса і Лукашэнкі. Тым часам улады Менска сур'ёзна абмяркоўваюць магчымасць ушанавання памяці памерлага прэзідэнта Венесуэлы, які некалькі разоў наведваў Беларусь. Нягледзячы на мараторыі па змене назваў сталічных вуліцаў, разглядаюцца варыянты пераназвання як цэнтральных артэрыяў, так і ў спальных раёнах. Між тым тыражуецца напаўжартлівая прапанова, што з невялікімі стратамі можна замахнуцца і на цэлы горад. Прыкладам, перайменаваць Чавусы ў Чавесы.
І зараз на гэтую ж тэму водгук нашага слухача.
Смерць венесуэльскага лідара – гэта частны случай для Лукашэнкі. Гэта яго друг. Выказаць жалобу, нехай это ён праве это зрабіць. Чаму ён ад усяго народа? Якім бокам ён прыстасованы да мяне? І самае важнае, гэтае расстаянне пакрываць, уже в каторый раз он вялічных целей, хто пакрываць будзе гэтыя расходы? Гэты самалёт з інкрусціраваным тым сядзельнем. Хто будзе плаціць за гэта? Я лічу, што гэта яго частнае дзело, і за гэта ён должен плаціць собственна кармана, так же, як палёты ў Сочі, і сколькі такіх палётаў, сколькі такіх расходаў, чаму ён ложыць гэта ўсё на плечы не то нещаснага пенсіянера, гэта нещаснага рабочага, которого зусім не засталося на Беларусі. Диктатор, заплаці все гэтыя расходы собственного кармана. Вместе с Колею полетишь, платите разом. Ты не маешь права тратить чужие гроши. И они нужны больным пенсионерам и многодетным людям, семьям нашей краины.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и фразе СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода. Основные темы дня. У Беларусі ўпершыню ў гісторыі міжнародны жаночы дзень праходзіць ва ўмовах напаў афіцыйнай жалобы. Александр Лукашэнка ў Венесуэле развітваецца са сваім палітычным саюзнікам Уга Чавесам. У Варшаве ў беларускім доме прайшла сустрэча з жонкамі цяперашніх і былых палітвязняў. У спатканні ўзяў удзел дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі. Андрей Санников означает день народина у першиню за долгие месяцы, сустрявшийся с жонкой за мяжою. Джоан Станкевич, жонка колишнего директора Белорусской службы Радио Свобода Вячки Станкевича, написала мемуары про жыццё с водором небеспеки. Слухайте у программе интервью с ёй. Смерць прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса можа балюча адбіцца на эканамічных стасунках паміж Беларусю і Венесуэлай. Як азначаюць эксперты, гэтыя адносіны трымаліся выключна на асабістым сяброўстве паміж Чавесам і Лукашэнкам. Цяпер пасля адыходу Чавеса можа змяніцца знешнепалітычная палітыка гэтай краіны, што адаб'ецца на гандлёвым балянсе. Як гэта паўплывае на самыя гучныя беларуска-венесуэльскія праекты, пастаўкі венесуэльскай нафты і супрацоўніцтва ў вайскова-тэхнічнай сферы? Пра гэта далей.
Гандлёвы зварот паміж Беларусю і Венесуэлай рос год ад году. Калі ў 2000 годзе ён складаў каля 2 мільёнаў даляраў, то ў 2010 дасягнуў 1,3 мільярда. Венесуэла заняла 7 месца ў дзясятцы самых важных знешнеэканамічных партнёраў Беларусі. Венесуэла прыйшла на дапамогу беларускім уладам у найбольш важным эканамічным пытанні – жорсткіх перамовах па пастаўцы нафты з Расіі. Калі Расія паспрабавала шантажаваць беларускага прэзідэнта, увёўшы мыту на нафта, Уга Чавес з Александром Лукашенко дамовіліся, што нафта паедзе ў Беларусь танкерам з Лацінскай Амерыкі. Што будзе з венесуэльскім нафтавым праектам пасля смерці Чавеса, тлумачыць эксперт Таццяна Манёнак.
І тады звёздныя аналітыкі наогул эксперты казалі аб тым, што ніякай альтэрнатывы, гэта нафта з Венесуэлы, яна того, что не могла вычеркнуть той, на кольки это дорого, это больше дорогий кошт. Тем не менее, мы не ведаем, сделка это была непрозрыстой, мы не ведаем у всех деталей у этой сделки. Чем махчима, это некие бонусные были поставки нафты. Это имело некую рацию для Беларуси. Ну, а лишь Беларусь отмолилась еще в первом погоде минулого года, только в первой погоде были поставки больше нафты, в Венесуэльской не поставлялась. И я не думаю, что этот проект будет отновлен, потому что есть зацікавленность те же российских компаний, которые отримали право впервые в минулом году перепрацовывать до половины нафты, импортуемой из Российской Федерации.
Беларусь догэтуль поставляю в Венесуэлу дорожную технику, трактары, автомобили. Есть помеж нашими краинами суместные предприемства, где будаўніцтва житла, ведется перепрасовка сельскохозяйственной продукции. Один из самых важных проектов, у яким зацікавленная Венесуэла, и які сапраўды можа не потерпеть от таких внешних причин, як смерть Уга Чавеса, это супрацоўніцтва у военно-технічнай сферы. Менавіта Беларусь была абраная былым венесуэльским кіраўніцтвам як координатор створения адзінай системы супрацьпаветранай обороны Венесуэлы. Такое супрацоўніцтва было выгодное и Беларуси, и Венесуэле. Меркавалася, что Беларусь атрымае прибыток у памеры мільярда даляраў и будзе обслуговывать супрацьпаветранную оборону Венесуэлы доўгія десятки годов. Выглядае, что гэты проект может сапраўды стать доўгатэрміновым, каже эксперт Александр Алесин.
Контракт этот оценивался для белорусских предприятий, как Шейман говорил, порядка 1 миллиарда долларов, и были еще перспективы дополнительных заказов. Насколько мне известно, порядка 500 миллионов долларов, ну, как предоплата, выплачены были. Большое количество работ уже выполнено. Часть зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М» поставлены в мае 2012 года. Всего там планировалось разместить 20 баз ПВО. Часть из них уже в строю. Они должны были защищать, ну, важнейшие предприятия, металлургии, транспортные центры, прежде всего нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты, порты и так далее.
Алесин лічыць, что супрацоўніцтва у этой сферы аніяк не мусіць потерпеть от змены улады в Венесуэле. И нездарма амбасадарам у Каракас теперь накіраваны былы командующий военно-поветранными силами и супрацьпаветранной обороной Беларуси.
Сёння 8 сакавіка мы цікавіліся, ці існуе у Беларусі проблема няроўнасці жанчын і мужчын. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадками дискриминации жанчын. Вот что отказали гарадзенцы.
Не ведаю, не знаю, честно говоря, может быть, в каких-то конкретных ситуациях есть неравенство какое-то, но так, чтобы это отчетливо явно виделось, наверное.
Не, ровно не. Они же не могут рожать, поэтому не ровно.
Ну, это самое.
Отсюда вытекает, что женщина, она рожает, она же не может больше уделять там на производстве. Поэтому мужчины, они, конечно, больше по должностям пробиваются. Вот так.
Ну, мне кажется, нет, нормально.
Женщины у нас такое же право имеют, как и мужчины. На все. А может даже и больше.
Мы так, как уже семья состоявшаяся, довольно-таки уже старая. У нас равноправие в доме. И я считаю, что равноправие между мужчиной и женщиной существует как бы одинаково на работе.
Правильно. Мы трудимся больше, а прав имеем меньше на работе, скажем.
Ну, думаю, особо нет. От самих мужчин и женщин зависит, как они себя поставят.
Я не замечаю. Ну, конечно, если кто-то, может, захочет там быть президентом, то, может быть, труднее будет. Но пока вроде никто не хотел.
Если раньше мужчины больше, да, ну, то есть брали на себя все, то в наше время, наоборот, девушки, то есть женщины, берут на себя больше даже ту же работу, да, ну, то есть выполняют. Притесняются здесь как бы мужчины, да? То есть женщина становится главной.
В принципе, ровно. Ну, это чисто отношение каждого человека субъективное к этому, а вообще одинаковое.
Ну, конечно, мужчина стремится, чтобы он главнее все-таки был, да? Даже ребенка учит, что он мужчина, он главный. На мать, чтобы голос повышал. Потому что он главный, когда остается. Но женщина всегда, мужчина голова, а женщина шея. То есть, куда шея поворачивает, туда голова и поворачивается. Так что думайте сами.
Мы не можем быть равными, потому что у нас так природа или Бог создали. И социальное неравенство должно быть, его не может не быть. Мне даже не нравится то, что женщины становятся бизнес-леди там и так далее. Они теряют и в семью свою.
Не, не ровно. В заробках, в социальной сфере, во всем.
Таке меркаванне мы пачулі ў Гародні. Ну а на сайце «Свабоды» мы праводзім апытанне, як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі ў гэтыя дні жалоба па часу.
Збудавалі царкву разам. Гэты 40-метровы надпіс немагчыма не заўважыць. Царква ўсіх беларускіх святых паўстала ў Гародні, і адзін з яе фундатараў, Валянцін Дубатрука, будзе госцем перадачы «Вольная студыя».
Гэта, можна сказаць, сучасная копія былой калужскай царквы. Уж нават купалы, яны, канешне, тут былі такія прапановы, давайце цыбулінкі паставім туды-сюды, а захаваўся менавіта такі візантыйскі стыль, якраз адметна, чым была адметна калужская царква.
Вольная студия о нашем эфире позднее. Вы слухаете «Радио Свобода». Недавно у США вышла книга успоминов Джоан Станкевич, американки, якая связала свой лёс с белорусом Вячком Станкевичем, попередним директором белорусской службы «Радио Свобода». Книгу яна назвала «Життё с водором небеспеки. Европейские пригоды под час падения коммунизму». С Джоан Станкевич погутарил Ян Максимюк.
Калі і як пачалося ваше жыццё з водарам небяспекі?
Яно пачалося, калі я выйшла замуж за Вячку Станкевіча. Мы сустрэліся ў Нью-Йорку і там пажаніліся. Гэтае замужжа адкрыла перада мною зусім новую сферу зацікаўлення. Мой муж прымаў вельмі актыўны ўдзел у дзейнасці беларускіх арганізацый у Брукліне. Мне вельмі падабалася тое, што рабіла беларуская грамада ў Нью-Йорку. Падабаліся іхнія песні, танцы і народныя строі. Беларусы, якіх я раней ніколі не сустракала, падаліся мне наогул вельмі мілымі, ветлівымі і інтэлігентнымі людзьмі.
Ваш муж быў дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» цягам 10 гадоў. У сувязі з гэтай ягонай пасадай вы пераехалі з Амерыкі ў Мюнхен. Ці шмат вы ведалі тады пра Беларусь як краіну?
Не, не шмат. Правда, я раней удзельнічала ў розных праграмах ААН, скіраваных да студэнцкага і акадэмічнага асяроддзя. Але тое, што з іх можна было даведацца пра Савецкі Саюз і Беларусь, адлюстроўвала хутчэй савецкі пункт погляду. Пра саму краіну я ведала не шмат.
Мне прыгадваецца, што ўпершыню я сустрэўся з вамі і вашым мужам у Белавежы ў чэрвені 1989 году на нейкім народным фэсце, арганізаваным беластоцкімі беларусамі. Гэта была ваша першая паездка за жалезную заслону?
Так, гэта было наша першае падарожжа, ад якога, калі можна так сказаць, мне ўвесь час было моташна. Спачатку мы пабывалі ў Празе, і там, мушу сказаць, атмасфера была вельмі цяжкая. Людзі былі вельмі асцярожныя ў размовах з намі. Калі мы ўехалі ў Польшчу, мы адчулі сябе крыху свабадней. Там ужо пачыналася нешта, за чым адчувалася больш свабоды. Праўда, я там на вуліцы ўпершыню пабачыла вадамёт, якім разганяюць дэманстрацыі, але ў размовах з людзьмі адчувала, што яны менш скаваныя, чым чэхі. Нешта ў Польшчы лунала ў паветры.
Ці можаце ўспомніць нейкае здарэнне ці сітуацыю з вашага побыту ў краінах за жалезнай заслонай, калі вы фактычна адчулі водар небяспекі ці проста нечага спалохаліся?
Так, былі сітуацыі, калі мы адчувалі сябе даволі няўтульна, калі нам здавалася, што за намі ўвесь час сочаць. Адзін з такіх момантаў здарыўся ў Белавежы, калі там выступала танцавальная група «Васілёк» з Амерыкі. Мы падарожнічалі аўтамашынай з жылым фургонам, але тую ноч мы вырашылі правесці ў гатэлі. Ранкам мы выявілі, што наш жылы фургон ноччу нехта узламаў. Мы паведамілі ў міліцыю, якая сказала нам прыйсці ў пастарунак і здаць адбіткі пальцаў. Маўляў, яны хацелі мець нашы адбіткі, каб не паблытаць іх з іншымі, якія ў нашым фургоне маглі пакінуць узломшчыкі. І тады мой муж сказаў: «Не, сваіх адбіткаў мы не пакінем». У камуністычнай краіне да працаўніка «Радыё Свабода» могуць аднесціся як да агента ЦРУ. І хто ведае, што яны нам могуць паспрабаваць даказаць, узяўшы нашы адбіткі. Таму мы хутка заплацілі наш рахунак у гатэлі і паціху з'ехалі, не маючы намеру ні здаваць адбіткаў пальцаў, ні вяртацца калі-небудзь у той гатэль.
А ў Беларусі вы былі?
Я не ездзіла ў Беларусь, калі яна была за жалезнай заслонай. Маё першае знаёмства з Беларусю адбылося ў 1993 годзе, на першым з'ездзе беларусаў свету. Мне было цікава, як выглядае Беларусь, таму што Вячка мяне папярэдзіў, што калі Беларусь стане незалежнай, ён пераедзе ў гэтую краіну, каб дапамагаць у яе развіцці. І ён сказаў мне, што я паеду разам з ім.
І што вы яму адказалі?
Гэта было ў 1960 годзе. Адказ тады быў для мяне вельмі лёгкі. Так, безумоўна, я паеду з табою. Так што разумееце, чаму я была вельмі цікаўная ў 93 годзе, як тая Беларусь выглядае. Мы паўдзельнічалі ў з'ездзе, пабывалі ў Курапатах ды наведалі шпіталь, дзе лячылі дзяцей ад радыяцыі пасля Чарнобылю. Мы таксама схадзілі на Камароўскі рынак, каб прыкупіць крыху ежы на дарогу, бо і ў Менск мы ездзілі нашым аўтам з жылым фургонам. І вось там я ўбачыла, што чарга перад прылаўкам з гароднінай, дзе стаялі мы, была вельмі кароткая, а крыху далей перад іншым прылаўкам пакупнікоў было ў разы болей. Чаму? Вячка распытаўся, і аказалася, што мы стаялі там, дзе прадавалі беларускую гародніну, а на тым іншым прылаўку прадавалі агуркі і памідоры з Каўказу. Людзі наогул баяліся радыяцыі і вельмі асцярожна куплялі беларускую гародніну. Толькі тады мы заўважылі лічыльнікі Гайгера на рынку, якімі людзі правяралі ўзровень радыяцыі ў закупленых прадуктах. Я глянула на памідоры, якія мы купілі, і яны мне падаліся ненатуральна вялізнымі. Але потым махнула рукой. Нават калі яны з радыяцыі, дык адзін раз пакаштаваць можна.
Ці помніце сваё першае ўражанне ад людзей, убачаных ва ўсходняй Еўропе? Яны адрозніваліся выглядам ад людзей, якіх вы штодня бачылі ў Амерыцы або ў заходняй Нямеччыне?
Як толькі мы пераехалі мяжу паміж заходняй і ўсходняй Еўропай, адразу кінулася ў вочы, што тамтэйшыя людзі былі нечым моцна прыгнечаныя і амаль цалкам пазбаўленыя надзеі. Такі ў іх быў выгляд. Ніхто не ўсміхаўся. Дамы былі моцна занядбаныя, выглядала так, як бы іх ніколі не рамантавалі. Таму, калі Радуя пераехала з Мюнхену ў Прагу, і мы таксама там пасяліліся, мне было вельмі прыемна назіраць, як краіна паволі мяняе сваё аблічча да лепшага. Хоць некаторыя нам казалі, што трэба некалькі пакаленняў, каб пазбыцца спадчыны, якую пакінуў камунізм. Гэта было інтэрв'ю з Джоан Станкевіч. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Беларусі ўпершыню ў гісторыі міжнародны жаночы дзень праходзіць ва ўмовах напаўафіцыйнай жалобы. Александр Лукашэнка ў Венесуэле развітваецца са сваім палітычным саюзнікам Уга Чавэсам. У Варшаве ў беларускім доме прайшла сустрэча з жонкамі цяперашніх і былых палітвязняў. У спатканні ўзяў удзел дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі. Андрэй Саннікаў адзначае дзень народзінаў упершыню за доўгія месяцы, сустрэўшыся з жонкай за мяжою. Джоан Станкевіч, жонка колішняга дырэктара беларускай службы Радыё Свабода, Вячкі Станкевіча, напісала мемуары пра жыццё з водарам небяспекі. Слухайце ў праграме інтэрв'ю з ёй.